సగలే అమెరికాతి. సగలేన్ అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబేంగ సాసదిత్ మేతృబాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డమి తొక్కొర్రత్ వాషింగ్టన్ డీసీర్రా సగంతాఫాన్ ఒరోమోన్ సాటలైట్ ఇర్రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబ సగంతా కెంగ్యహర్రా ఒడు అడ్డున్యాతిన్ జల్కం
akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sin dhageessu an Nugusu Taamireeti. Naamiibiyaa waanjoo sirna apaartaayidii Afrikaa kibbaa keessaa bara 1990 keessa baasuudhaan adda durummaadhaan kan beekaman Saam Nuujoomaan umurii isaanii waggaa 95tti du'an boqotan. Saam Nuujoomaan Naamiibiyaa bilisummaaf ga'uu qofa osoo hin taane biyyattiin ergi bilisoomteen boodas pirezidaantii isaan jalqabaa ta'uudhaan waggoota 15 bulchaniiru. Saam Nuujoomaan ummata Naamiibiyaa biratti hoggansaa fi akka abbaa ummata hundaatti kan ilaalamanii fi ummata biyya isaanii qabsoof kakaasanii kolonii Jarmanii keessaa giibaasaniin booda goota qabsoo hadhaa sirna apaartaayidii Afrikaa kibbaan deensifamu gaggeessanii biyya isaanii Naamiibiyaa bilisummaa fi darbeemmoo dimokiraasii fi tasgabbooftuu akka taatu nama dandeessisanidha. haa ta'u malee ummata biyya isaanii biratti gocha jajjabaa akkasiin kan faarsaman Saam Nuujoomaan haasaa biyyoota gama lixaa qeequ dubbachuudhaan yeroo hedduu maqaan isaanii ka'aa ture. Dhibeen AIDS dhibee dhala namaatiin halaqame ta'uu dubbachuudhaan kan beekaman Saam Nuujoomaan wayitaa faallaa homoseksuaalitii yookiin hariiroo walquunnamtii saalaa walfakkaataa mormuudhaan jabeessanii dubbatanis ni yaadatamu. Du'ii Saam Nuujoomaa kun har'a pirezidaantii Naamiibiyaa amma Naangoloo Mumbuumbaatiin kan labsame naa ta'u labsii isaanii kana keessattis pirezidaantichi utubaan biyya rippaabilikii Naamiibiyaa raafameera. Torbee san darban pirezidaantii rippaabilikii Naamiibiyaa isaan jalqabaa fi biyya Naamiibiyaa kan ijaaran abbaan keenya hospitaala seenanii yaalamaa osoo jiranii jagni namni seenaa cululuqaa qabu jabaan biyya keenyaa Saam Nuujoomaan dhibee sanarraa ooluu hin dandeenye jedhan. Saam Nuujoomaan waggoota 30 biyya hambaa ta'anii qabsoo bilisummaa Naamiibiyaa ergaa gaggeessaa turaniin booda bara 1990 ture. Injifannoodhaan biyyatti deebi'anii paarlaamaa biyyattiidhaan pirezidaantii ta'anii kan filataman. Saam Nuujoomaan dhaloota qabsaa'ota Afrikaa biyyoota isaanii bilisummaaf ga'an kan akka Neelsan Maandeellaa, Roobert Mugaabee, Kenet Kaawundaa, Juuliyas Nyerere fi Saamuraa Misheelii faatiin faana seenaan ni yaadatan. Biyyi ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argamtu Ekuwaadoor sanbata kana filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Filannoo kanaan kaadhimamtoota 16 keessa 2 ifatti ba'anii kan dursaa jiran naa ta'u aangoorra kan jiran pirezidaant Daaniyeel Noboowaa fi morkataa isaanii Luuyis Goonzaales gidduutti filannoon gaggeeffamu kun namni mo'ata haa ta'u dhibbantaa 50 argachuun irraa eegama. Biyya Ekuwaadooritti namni umriin isaa qaqqabe filachuun dirqama yennaa ta'u filannoo kana ummati miiliyoonni 13.7 filachuuf galmaa'ee jira. Pirezidaantiin ammaa Daaniyeel Noboowaa nama waggaa 37 dureessa daldala muuziitiin doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu horatan yennaa ta'u morkotaan isaanii Goonzaales immoo nama ganna 47 miseensa paarlaamaa ennaa ta'anii bara pirezidaantii biyyattii duraanii aangoo federaalaa iddoo adda addaatti hojjechuudhaan nama beekamanidha jedhameera. Oduma filannoo biraatiin biyyi Kosovoo har'a filannoo mana maree gaggeessaa jirti. Filannichis muummee ministeeraa biyyattii Albiin Kurtii fi qormaata cimaa ta'a jedhameera. Sababaan mareen nageenyaa Kosovoon morkattuu ishee Serbiyaa waliin dandaa jirtu wayitaa dhaabbatee jiru kanatti ta'uu isaatiini. Uummata miiliyoonii 1.6 kan qabdu Kosovoon biyyoota Awurooppaa keessaa ishee hiyyeetti yennaa taatu waraanni Serbiyaa bara 1989 ergi xumurameen booda Kosovoon filannoo paarlaamaa innaa gaggeessitu kun yeroo 9ffaatiif jedhameera. Serbiyaa irraa kan fudhatte Kosovoon mareen biyyoota lamaan gidduu ture. Dhibee waliigalteen dhaabbachuu isaatiin gamtaa Awurooppaatiif yaaddoo waan ta'eef deeggarsi gamtichaa bira godhamaafi ture sababa maree kanaan jala dhaabbataa jira. Kanaaf Kosovoon Serbiyaa waliin nagaa akka buustuuf gamtaan Awurooppaa baay'ee ishee barbaadu filannoon kun sanaaf baay'ee barbaachisaadha jedhameera. Serbian, Kosovo, akka biyya birmadduu tokkotti hin ilaaltu. Gamtaan Awurooppaa gamasaatiin biyyoonni lamaan garaagarummaa isaanii hiikkatanii nagaan ardichaa akka hin boorofneef jecha yaalii walirraa hin cinne gochaa jira. Dhumarratti kutaa giddugala Hindiitti tarkaanfii mootummaan biyyattii fudhadhe jedheen hidhattoota garee Maa'oist jedhaman 31 ajjeesuu himee jira. Aangawaan Hindii akka jiranitti odeeffannoo namootarraa argameen hidhattoonni Maa'oist jedhaman kun baay'inaan bosona Indiraava jedhamutti walitti qabamanii akka jiran ergii bira gaameen booda tarkaanfii fudhateen 31 ajjeefaman jedheera. Gama waraana biyyattii irraa immoo lama du'aniiru jedha gabaasee achi dhufe. Waraanni Hindii sochii Maa'oist jedhaman kana bara 1967 eegalee ittiin qabsaa'aa kan jiru yennaa ta'u kaayyoo riphee loltoota Maa'oist jedhaman kanaas hanqina hojii, qabeenyi lafaa, albuuda naannoo sanarratti jiraattonni dagatamuu ta'uu tuqanii akkaataan qabsoo isaanii itti gaggeeffamu hoogganaa warraaqsa Chaayinaa duraanii Maa'oo Zeeduun fakkii kan godhatedha jedhanii himatu. Egaa oduun irraa jennees kanuma ture Annugusu Tamreeti qophii keenya hafanii wajjin turtii gaarii.
Kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Giddugalli leenjii ogummaa gaazixeessummaa Dream jedhamu Finfinnee keessatti namoota fedha gaazixeessummaa qabaniif leenjii gabaabaa kennaa jira. Leenjichi oguma gaazixeessummaa argachuuf carraa guddaa nuuf uumee jira jedhu leenjifamtoonni giddugala Dream jedhamu kana. Tsahaayee Daamxootu Lalisaaf leenjifamtoota keessaa hanga tokko dubbisuun qophii qindeessite qabdi.
Lalisaa Alamuun jedhama.
Hundeessaa Wiirtuu Miidiyaa fi hundeessaa giddugala leenjii ogummaa gaazixeessummaa Dreamidha.
Kana dura waggoota sadiif Faayibii Miidiyaa jedhamurran ture. Achii Prime Miidiyaa kan jedhamurran hojjedheera. Isaaniin dhaabbilee International Center for Journalism jedhamu irratti hojjetan ture.
Lalisaan maaliif akka giddugala kana hundeesse ennaa ibsu?
Qaawwaan gama miidiyaatiin jiru muuxannoowwan umurii gabaabaa keessatti hojjedhee. Miidiyaa gabbisuudhaaf ogumaa babal'isuudhaaf namoonni fedhii qaban gama joornaalizimii kana keessatti hojjechuu barbaadan garuu sababa leenjii dhabuutiin namoonni hedduun abjuu isaanii yeroo itti dhaban jira. Namni leenjii gaggabaabaa yoo fudhate abjuu isaa milkeeffachuu kan itti danda'u tireeningi seentariin barbaachisa gama miidiyaatiin kan jedhuun kan tiyaatiraa kan aartii kan muuziqaa iddoo garaagaraa jira kan joornaalizimii garuu hin jiru. Keessumaa saba keenya miidiyaa afaan oromoon hojjetu irratti namoota carraa joornaalizimii baratanii argatanii baratan qofatu jira. Isaan immoo lakkoo isaanii xiqqoodha. Ka'umsi yaada kootii qaawwaa gama miidiyaatiin jiru gama leenjiitiin gochuun akka danda'amu yeroo koomershaal miidiyaan baay'ate kana keessatti utuu hojjechuuf isa ta'u miidiyaalee meenistiriimii irra taa'anis hojjechuu ta'u kontentii kireeterii ta'uudhaaf isa ta'u. Leenjiin barbaachisaa waan ta'eef leenjii aga waggaa tokkoo akkasuma gajaa jaha kan jedhuun ka'umsi koo namoota fedhii ijoollummaa osoo qabanii carraan barnootaa daangaatti godheef carraa balbala tokko ta'uu hin danda'a jedheen qaawwaa miidiyaa gama leenjiitiin jiru duchuudhaaf jedheen gama afaan oromootiin jalqabee jechuudha.
Leenjifamtoonni giddugala kanatti leenjii fudhachaa jiranoo maal jedhu?
Maqaan koo Sanyii Cannaqaa Bantiin jedhama. Kanani baradhe marsaa jalqabaadha. Marsaa jalqabaa baradhe eebbifame ammaa hojii irratti bobba'eedha kan hin jiru. Kanani gara leenjii Dream Journalism Center and Media dhufe utuun as hin dhufini fedhii joornaalizimii nan qaban ture ijoollummaa makoo irraa ka'uudhaani. Sababii kanaatti immoo barnoota injiineringiin baradheeni hojii ji'a 8 hojjedhe suni sababiin fedhii kana kanatti qabuu fi gara kanatti shiifti godhe. Waggaa lama dhaabbata miidiyaa biyya Faransaay keessaa hojjedhe Kaanaal Pilaas kan jedhamu achuma keessaa tun hojjedhu maaliifan sertifaayid hin taane waan kana kan jedhamuuni waggaa lama guutuu barbaadaan ture. Afaan Oromoodhaan kan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti hin arganne. Yeroo dhiyeenyaasitti immoo dhaabbanni kun baname Afaan Oromoodhaan leenjii kennuu jalqabuusaa dhagee gara kana dhufe leenjii marsaa jalqabaadha kan leenjii.
Maqaan koo Yerusaalem Alamuun jedhama. Barattuu Dream Journalismii kan marsaa lammaffaati. Amma barumsa irra jira jechuudha. Anaaf giddugalli kun jiraachuun isaa carraa guddaa uume. Sababni isaa Dream Journalism Centeriin kun bakka itti mul'ata koo yookiin abjuu kootti dhugoonfadhuudha. Akkasumas immoo riqicha mul'ata koddoonitti ijaarrachaa jirudha.
Giddugalli kun leenjii gaggabaabaa kenna kan jedhe lalisaan leenjifamtoonni ogummaa guutuudhaan akka leenjifamaniif meeshaalee fi ulaagaalee barbaachisan hundumaa guuttatee kan hojiitti seenedha jechuunis eereera.
Namni aktiif ta'ee karaa isaa qajeelfachuu akka danda'uuf jennee ulaagaa waan sana hunda yeroo eeyyama waan kanaa fudhannus mana kitaabaa kan nu gaafataa, istuudiyoo nu gaafataa, kan meeshaaleewwan element of production jennu hundayyuu kan ittiin nu gaggaafatan jira. Kan sana hunda guuttanneeti kan eeyyama fudhannu waan ta'eef mata mataadhaan of dandeessisnee yeroo itti qabaannutu jiraa jechuudha. Haala gaariirraa haala kanaan hojjenna.
Namoonni baay'een fedhiif ogummaa isaanii wal simsiisuudhaaf akka leenjii kan fudhatanis himanii jiru.
Maqaan koo Balnaa Dheeressaan jedhama. Ani gara Dream Journalism Training Center in the Media kanan dhufe fedhii isaa qabaachuun akkuma jirtu ta'e, fedhii joornaalistii qabaachuun akkuma jirtu ta'e, qaawwaan biyya keenya keessa itti jiru baay'inaan kan mul'atu gama heelzi joornaalistiitiin jechuudha. Namootni heelzi joornaalistii irratti hojjetan baay'een isaanii yookaan waa'ee joornaalistii qofa baratanii waa'ee fayyaa irratti namoota kwaalifaayid ta'an miti yookaan immoo kan isaan baratan waa'ee fayyaati malee joornaalistii bifa ogummaatiin maal akka fakkaatu namoota sertifaayid ta'an miti. So lachuu yoo qabaatan moor bareedaa ta'a kan jedhudha. Namni tokko joornaalistii qofa yoo ta'e waa'ee fayyaan beeku taanaan akkasumas immoo fayyaa irratti nama barate yoo ta'e waa'ee joornaalistiin beeku taanaan nama harka bitaa qofa qabu yookaan nama harka mirgaa qabu ta'aadha. Akka yaada kootti garuu namni tokko ogummaa fayyaas beezii isaa qabaatee garuu immoo joornaalistii irratti yoo tireend ta'ee akka nama harka lachuu qabuuti wanta yaade bareechee hojjechuu danda'a yaada jedhuun kanas dhufe.
Maqaan koo Waaqoo Bultiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee barnoota soosiyoolojiitiin digirii jalqabaa xumure. Maastarsii keeyyaa Arbaan & Indaastiraal Soosiyoolojii Ekstiriimii jedhamuun kanan xumure. Jalqabumarraa kaasee fedhii hojii gaazexeessummaa hojjechuu waanan qabuufi yeroon barachaa tures yaaliiwwan adda garaa garma waltajjii geggeessuutiin fi hojiiwwan tokko tokko hojjechaa waanan tureef akkamittiin ga'umfadha kan jedhuun itti yaada waanan tureefi fedhii kosana guuttachuudhaaf jecha gara leenjii Dream Journalism and Training Center jedhamu dhufuudhaan ga'umsa horachaan jiraachuudha. Amma gaafan barnoota kanatti dhufu saayinsiidhaa fi dandeettiin akkamittiin wal unatee deemuu danda'a waan jedhuun baradhe gara fuulduraatti hojii gurguddaa fi qaawwaa miidiyaalee Oromoo keessatti argamanii fi keessumattuu sababa kufaatii miidiyaalee Oromoo kan ta'an irratti nama riisarchii hojjechuu danda'u.
Giddugalli kun rakkoo kufaatii miidiyaa ta'aniif furmaata akeeku akka qabus hundeessaan kun ibseera.
Miidiyaaleen garuu eessatti daawwatamna kan jedhan olis riisarchiin hojjetan kun qabiyyaa abdeet gochuudhaaf rakkoo guddaadha. Akkasuma immoo qabiyyeewwan dullooman yoo jiraatan haaressuudhaaf waan qabiyyeewwan haaraa fiduudhaaf illee oodeensii keen beektu taanaan rakkina guddaatu jira.
Lalisaan dargaggootaaf innaa dhaamu.
Abduu qabaachuu yeroon kun immoo yeroo kalaqaati waan ta'eef kalaqa yeroo jennu immoo konkolaataa oomishuu qofa miti ajabaannoo abduu qabaachuu qabnaa kan jedhuun dargaggeessa keenyaafdha.
Giddugalli ogummaa gaazexeessummaa Dirriim marsaa jalqabaatiin barattoota 45 kan eebbisiise yoo ta'u marsaa lammaffaadhaan immoo barattoota 60 ol simatee leenjii kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophiitti aanutti ennaa ceen immoo Simee Tufaa barreessaa walaloof yedaloo sirbootaati. Amma ammaatti walalootan sirbaa 400 ol barreesse weellistoota garaa garaati kenneera. Seenaa mataa isaarraa ka'ee eenyufaa wajjin akka maal hojjete akka nutti himu afeerree turre. Waahila keenya bafa qaaduu Morodaa wajjin kan haasa'an maqaa isaarraa jalqaba.
Maqaan kun akkitti naa ba'e yeroo nadhadhu xiqqoo ciniinsuun haadha kiyyarra ture gaafa nadhadhu jechuudha. Yaaddofnaan gara akaakayyuu kiyyaatti erganii akaakayyuun kiyya gaafa dhufan isaanuma qe'ee warra abbaa kiyyaa ga'u anaa dhalatu tokko ta'e. Na simatee jedhan simannaa jechuurraa dhufe simeenaan jedhan maqaa.
Akkamitti kennaa kana keessatti of argite?
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabe. San booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akkan qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha sana boodan garaatti oromoo dhufe.
Walaloo dhuma duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate walaloo duwwaadha moo yedaloos hin qopheessita?
Walaloos yedaloos nan qopheessa lachuu.
Sagaleedhaan noo?
Sagaleedhaanis al tokko tokko waltajjii irratti na yaala garuu caala kan hin hojjechuu danda'u walaloo barreessuuf yedaloo qopheessu waan ta'eef garan caala danda'uuttan goore sirbuu dhiise.
Yaaltee turte sirba kanaan dura baandii wayiifaa keessatti?
Alaan ture dhugaa dubbachuuf.
Biyyuma keessatti?
Baandii roobalii kan jedhamu qabna ture achi keessatti sochii gochaan ture.
Sirbuudhaan moo? Baay'eedha. Akkan seenaa keessa irratti dhaga'etti gara biyya keessa turte mana hidhaatti kanatti marmaaraa turte deddeebi'aa turte jedhanii gara waggaa shanii amma ta'u. Maa inni hidhaan sun hojii kee kan walaloo kanaan kan muuziqaa kanaan wal qabateeti moo waan biraati?
Muuziqaa qofaan osoo hin ta'in Oromummaadhaan wal qabata. Akkuma namuu beeku Oromoo ta'uunsaa mataa isaatti nama hiisisaa ture. Sanarratti immoo muuziqaa qabsoo sabaa leellisu waanan hojjechaa tureef yeroo yerootti waggaa shan walitti dhaabee hin hidhamne. Maayikaalaawitti yeroo shanan tokko deddeebi'eera. Akkanuma Zuwaayitti hidhameera. Karchallee amma Afrikaan Yuuniyeniitti ijaarame kana yeroo achi ka'u erga hidhamtoonni gara qaallittiitti darbanillee achi keessatti illee hidhameen ture. Yeroo gara garaatiin ture sun waanuma saba ofiitiif jecha kafalanii waan ta'eef sun bakka guddaatti ilaalu warri lubbuu qaalii tokkitti qabuyyuu saba isaatiif kennanii jira. Baay'ee akka waan guddaatti ilaalu sana.
Ala barreessitu kana yedalootaatu lammanuu jiru hojjetta gaatiin qopheessita yedaloon qopheessita walaloos hin barreessita. Yedalootu dursa moo walalootu dursee sii dhufa?
Sana dura wanti dhufutu jira yaadarimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamurratti yeedaloo jedhamurratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. Sansanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanatu hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaatee yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Haacaaluu Hundeessaatii wajjiniin sirboota baay'ee hojjettaniittu. Amma mamma ta'e nutti himta. Isaan keessaa sirboota tokko tokko kan Oromiyaa, Tiyyaa, Adowaa, Aggaaroo sirboota jedhamu kana hojjatte. Yaada sirboottan kana akkan dhagahetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa ammaa siif Haacaaluu arganii yaada kanas ni kenname kanarratti sirba qopheessaa tapha qopheessaa jedhaniitu isarratti hundaa'ee qopheessamee waan jedhu waan hin dhagahedhaafan.
Suni dhugaadhuma. Dubbicha akkana ture ji'oota muraasa mana hidhaa Haacaaluu faana turre ji'oota muraasa booda jechuudha. Ana abbaa gadaa Taahir abbaa garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaa Haacaaluu taanii wajjin hidhamnee guyyaadhuma mana murtiitti nu dhiyeessan. Torban lamatti mana murtiitti nu dhiyeessaniin hidhamee Haacaaluun guyyaa shan booda abbaan gadaa guyyaa 16 booda mana murtiitti dhiyaannee himannaa kanachitti na qorachaa turan wallee mootummaa kanaa fi uummata walitti buusuu wallistanii jedhaniitu kan isaan toorchin gochaa turanii. Haa ta'uuti kan mana murtii dhaqnee nu himatan garuu sololoo deemanii adda bilisummaa Oromoo faana leenjii fudhatanii biyya keessatti deebi'anii jeequmsa uumu kan jedhu mana murtiitti himannaan nu dubbifame. Himannaan sun nu dubbifame gara Maayikaalaawitti deebinee daqiiqaa 30 booda namkoota baanuun jedhan. Nu gaddisanii jechuudha wayyaa keenya fudhannee yaane. San booda guyyoota muraasa booda namni abduu jedhamu tokko nutti bilbilee nama isin barbaada koottaa nuun jedhe. Maaliif jennee isin barbaada jedhee waan kana namatti isin dubbisuu barbaada. Namni kun qondaala mootummaati nuun jedhe. Maaliif nu barbaada jennee dhaqnee gaafa dhaqnu naannoo Saarbeetii kana. Waajirri kan jiru namni tokko gabbo'eetuma nu simatee akka gaarii nu haasofsiisee namni kun muummicha ministeera Itoophiyaa ammaa Dr. Abiy Ahmed jedhamuu keenya akka quba qabanii fi nu baasuu keessattis akka ga'ee qaban nutti himanii san booda ajandaan waamaniif nutti himanii aggaaruudhaaf galii walitti qabu waan barbaaduuf hojiin kana dura hojjettan hojii nama boonsu waan ta'eef gaaruudhaaf illee akka na gargaartan hin barbaada. Mana barumsaa jijjigeen ijaara, magaalattii dadhabdeen deebisee ijaaruu barbaada. Eega saba keessanii hojjettanii nu gargaaraa, bilisaan nu hojjedhaa jedhanii tolee jennee hojjenne. Akkaataa kanaatiin sana booda Oromiyaatiyya ergan biyyaa ba'e immoo Aduwaa anaan waliin quunnamne Aduwaan akka hojjetamu faasiliteet akka godhaniin beekaa. San booda walaloo isaa barreessee Hacaaluutti ergee Hacaaluu wallisee jechuudha. Dubbiin kana fakkaatti kan humni ministeeraa. Garuu amma akka carraa duraanii kana otoon wal arguu argadhe kabaja waantan gaafadhutu jira. Sun maali yoo jette mucaa qaalii akkana jaallatanii fi kabajan kan walii wal beektu. Hacaaluun sirna isaan bulchanii fi biyya isaan bulchan keessatti du'ee gumaa maaliif dhabe jedhee tun carraa argadhee kabajaan gaafadhee natti tola.
Akka badeen dhufnee gibee naan jeesisu, akka obseen teenyee maata beeko yaadduun kee nan teessisu. Sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture. Xilaa'uun gasesetu sirbee dhaloonni xilaa'uun gasese. Isa booddee immoo atii fi Hacaaluun waayeedhuma gibee kanaan wal qabatee sirba tokko hojjettaniitu. Deebii sirba sanaati inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti midara?
Jimma akkuma Oromiyaa akka hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha. Biyya Jimma kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya hedduun illee naannoo sana dhugaa dubbachuuf. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaallataniitu gibeen sababa godhatu. Akkamitti akka ce'een yoo gibeen guute akkamitti ce'uu waan akkanaatu jira. Nan ceesisu sun sirbaanis wal qabata, sirnaanis wal qabata. Dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaa. Hin danda'ama wanti jedhamu hin jiru, hin danda'ama. Galanni gibee guutus daaktu bidiruun nama ceesisaa. Malli jiraa, mucaa farmi jiraa. Dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduu achi keessa jira. Ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatitti haa hiikkatuuti. Hojii bareeda garuu yeroo gabaabduu keessatti hojjetamteedha. Hojii sana walaloo fi yeedaloosaa ani hojjedhullee Hacaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallise dhugaa dubbachuuf.
Hacaaluudha amma ammaatti sirba walaloo ammam kennitee isaa alattoo eenyu fa'ii yaadatame?
Walumaa galattani artistii bebbeekamoo Oromoo keessaa kan hin hojjetiniif Alii Birraatiif hin hojjenne. Kan kanaan alaa Taddaleedhaaf hojjedhee, Qamariif hojjedhee, Nyaata'aa, wallistoota hedduudhaaf hojjedheera. Saaliyaa warri hojjetaniif hin jiru. Irraa qofaaf hin hojjenne wallistoota bebbeekamoo keessaa kan hin jedhu. Yoon baaseen sitti hima jedhe yeroo gabnu kun gabaabduu waan ta'eef nu geessu. Akkanumatti namoonni gara biraarraayis miidiyaa tokko tokko irratti yaada waan kennaa tureef hubachuu danda'u. Walleewwan ani hojjedhe Hacaaluudhaaf hanga wallee 14 sanyii mootii irraa kaasee sirboota babbareedoo ta'an walaloo isaa barreessee yeedaloo isaa Hacaaluu faanatti hojjennee akkaataa kanaatiin asiin geenye jechuudha.
Yeroo baay'ee hawaasa keessatti hawaasa muuziqaa dinqisiifatu. Hawaasa viidiyoo muuziqaa ilaalee ittiin bashannanu keessatti yeroo baay'ee kan dinqisiifatamu yoo du'anillee yoo darbanillee yoo tokko ta'anillee hawaasni kan bakka guddaa kennuu fi warra sagaleedhaan sirbanudha. Dugda duubbee jaraa garuu namoonni jijjiranu ciccimoon namoonni akka keetii kan walaloo barreessanu kan yeedaloo qopheessanu hawaasa biratti dinqisiifannaan isaan fuulleetti guyyaa guyyaadhaan qabanu hin mul'atu. An akkanatti natti dhaga'ama. Waan kana irratti atoo akkam yaaddame?
Dhugaa keeti. Wanti sun burqituu ukkaamsitee galaana argachuu hin dandeessu. Saayinsuma kamiiniyyuu. Dhaloonni addunyaa waa galteef biyya tisanis jiru kana keessatti namoota warra sirbanirra warra muuziqaa sana hojjetan, warra yeedaloo sana hojjetan, warra walaloo sana hojjetantu caala faayidaas beekamtiis awwaardii hedduus kan argatan jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e quba qabaataa waan ta'eef jechuudha. Biyya keenyatti garuu waraqaa ratti walalo fi yedalo jedu isa yudugda dubatti kan barreefa maqaan akka hojitti olaante dhugaadha sirrii miti garuu iddoo kam jirraa eessa kaana eessa geenye waan jedhu haalaan ani amma miidiyaan addunyaa irra jiru kun VOA'n na waameetu gaaffiif deebii na gaafachaa jira ani hiree kan argadheera warri hiree kanan argatintu darban warra akka abdii qophee artii oromoo lafee dugdaa ta'anii gadhaabanii dhaloota kana warra gaanu akkatti isaan du'an yoon sittime waan si dhibudha miiqa taanee akka awwaalle yoon sittime waan si dhibudha waan nama rakkisu waan nama sheenessu dhugaa dubbachuuf ani hireen qaba an miidiyaa hedduu irrattis nan dhiyaadha biyya kanan jira wareegamni kaleessa kafallee kabajan qabaaf saba kootiif har'ammoo bakka kanan jira ani hireen qabayyuu haa ta'uuti wanti kun bilchina hawaasaa yookaan immoo aadeffama hawaasa guddatee faana yoo walqabsiisnee ilaalle hin jiru keessaayyuu maqaan artistii dugda qola duubaarratti barreeffamu fuulduratti hin barreeffamu siin jedha jijjiiramuu qaba wanti kun maaliif burqii tokko kaamsitee akka galaanaa argachuun hin jirre barreessaa tokko dhiibdee tabaa ala gootee wallee argachuu hin dandeessu kanaaf jijjiiramuu qaba namni barataa deemuutu irra jiraata waan jedhu namana garuu ani ishee na'u tokkoffaa wanti hin ka'eef beekamtii dhuunfaa kiyyaa jabeeffachuuf yookaan horiitti argachuuf itoo ta'ee malli biraas falli biraas turaniiru afaan waraabee marsee jaarraadhaaf itti roorrifame kana ol kaafnee afaan saba kanaa sadarkaa tokko amma narraa eegamu tokko gara fuulduraatti butuu kaayyoo godhadheetani malee beekamtiis barbaacha miti yoon beekame nan jibba jechuu miti yoon duroome nan jibba jechuu miti garuu kaayyoon koofi innin jalqaba ka'eef afaan kana artii aadaa seenaa oromoo kana gara fuulduraatti amma narraa eegamu fuulduratti butuufan ka'e kaayyoon koo sanaa siin jechuu barbaadeen.
Akkanatti himtetti 104 olii walaloo kan qopheessite qabda kuni waan salphaa miti. Sooressa taateetta?
Maqaadhaan?
Maallaqaan malee.
Sirbarraan dhugaa dubbachuuf artistii 45 ol namni naa kaffaleen jiru. Bilisan hojjechaa ture. Maqaa artistoota kanaa kaasuu nan danda'a. Abdiin Urasaa, Qamar Yusuf, Taaddalee Gammachuu, Kamaal Ibraahim. Warri naa kaffala warra kana. Isaan kan gumaachan saba kiyyaa godheedha. Hojiiwwan hafan hundi. Malee maallaqatti gurguradhee itti argadhee miti. Infaakt saaliyaanis naa kaffalaa turte kan irraan fanne keessaa. Namoonni biyya alaa turan si kaffaluu danda'an warra kana turan isaan naa kaffalaniiru. Kan biraa garuu kaffaltiidhaan hin hojjenne. Hacaaluurraa immoo kaffaltiin barbaadu. Hacaaluun obboleessa kiyyasi waliin karaa jalqabne itoo karaan galmaan ga'inna biraa kun. Sana qofa miti raa garagaadhaan jiru hojjetee darbe Hacaaluun. Wallee Oromoo keessatti kan itti xiyyeeffadhee barreessu jaalalli waan gaarii ta'e otoo jiru nama kaayyoo nama ejjennoo nama biyya nama of qabutu waa hunda qaba. Yoo sana hin qabaanne jaalala qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf xiyyeeffannaan kiyya yeroo hundaa tokkoomuu sabaa waloomuu sabaa walleen hojjedhu keessatti wanti hin calaqqisiisu isaan kana. Wanti sun dhaloonni seenaa jijjiire dhaloonni qubee kun walleewwan hedduu nutis artistoonni biraas hojjetan xiinsammuu dhaloota kanaa ijaaruudhaan biyya sana keessatti waan hin ta'u jedhame ta'e harka duwwaa afaan taankii caalee bokkuu dhiigaan faalee jijjiiree mootummaa kanatti jijjiirama kenne. Haa ta'uuti qabsoon keenya har'as orma harkaa baatee walii keenya jidduutti gaaga'ama uumtee jirti. Wanti sun akkuma kaleessatti dubbachaa turre, itti geerarsiisaa turre, itti yeedaloo barreessaa turre. Har'as wanti saba kootii dhaamu gaddi ilmaan Oromoo lamaan jidduu wal waraananiin qe'ee Oromoo marse kun akka dhaabatu barbaada. Ilaa bara buttaa qalmi hafee waraabessatu dhabe lafee maal naman goondiree dhabni fooniin foon bitate namni jedheen ture. Foontu foon irraa citee foonsaa walitti deebisee kan wal gurguree kan wal bitee jiraachaa jira. Kun dhaabachuu qaba. Qe'ee Oromoo keessatti nagaan dhufuu qaba. Obbolaan lamaan nagaa buusuu qabu. Namni loleen mo'atu hin jiru. Ormi ija tokko wal nu ilaala. Nuti immoo ija biraatiin wal ilaallaa sun dhaabbatee gara fuulduraatti qe'een Oromoo wanti nuti ammammaatti itti dafqineef wanti qaaliiwwan hedduun itti dhumaniif kun galma ga'uu qaba jedhee tanammanaa dhaamsi kiyya tokko kana.
Jabaadhu.
ulfaat naajiraat galatoon
qophiin dilbata har'a